Святы Отец накіраваўся сёння вечарам у рымскі раён Трастэверы. Там у базыліцы Маці Божай адбылася яго сустрэча з беднымі і асобамі з абмежаванымі магчымасцямі вечнага горада. Імі апекуецца супольнасць святога Эгідія, міжнародная арганізацыя, якая з 1968 года вядзе шырокую дабрачынную, экуменічную і міратворчую дзейнасць. Яе прадстаўнікі часта з'яўляюцца пасрэднікамі ў рэгіёнах, пацярпелых ад узброеных канфліктаў. У цяперашні час супольнасць налічвае 60 тысяч членаў у 70 краінах. Двойчы яе сядзібу, якая размешчана таксама ў Трастэверы, наведаў святы Ян Павел II ў 1980 і 93 годах, а таксама Бенедыкт XVI. У 2009.